Peti dan vrtnic. Kdo je koga izgnal? Pred časom smo se v nekem krogu pogovarjali o očetovem pogledu, kot ga Jezus predstavi v priliki usmiljenem očetu oziroma izgubljenem sinu in ki ga je sam v svojem zemeljskem življenju konkretno prinašal v najrazličnejše položaje. Tema o Božjem obličju in Božjem pogledu je bila Jezusu dokaj ljuba. Pogosto pa jo najdemo tudi v izražanju zadnjih papežev. Zato ni bilo naključno, da smo se ob njej zapletli v zanimiv pogovor tudi v omenjeni družbi. Nenadoma se je nekdo domislil zapisane prigode v tretjem poglavju prve Mojzesove knjige, ker Bog izžene Adama in Evo iz raja. In Gospod Bog je odpravil človeka iz Edenskega vrta obdelovat zemljo, iz katere je bil vzet. Izgnal je človeka in postavil vzhodno od Edenskega vrta kerube in meč, iz katerega je švigal ogen, da bi stražil pot do drevesa življenja. Nato pa je dodal, da so ga ves čas učili, da je Bog izgnal Adama in Evo iz svojega raja. V tistem trenutku tega ni mogel več spraviti v sklad s tem, kakor je Jezus v tej priliki in še na drugih mestih predstavil svojega očeta. Ker je tudi sam oče, je sobesednik jasno začutil, da niti kot človeški oče ne bi mogel kar tako izgnati svojega otroka od doma, še posebno, če bi vedel, da gre za večno posledico. Kako naj bi torej Bog kot usmiljeni oče storil tako usodno dejanje za svojo ustvarjenino, zaradi katere je pravzaprav ustvaril vse drugovidno stvarstvo in ob njej ugotovil, da je zelo dobra? Modrovanje je bolj in bolj teklo v smer, da raj pravzaprav ni predvsem neki kraj, čeprav mora človek bivati tudi v določenem prostoru, ampak bolj kot kaj drugega stanje človekovega srca. In ko je to srce odprto v odnosu z Bogom in si ga želi, kakor si otrok želi odnosa z očetom, potem Bog gotovo z veseljem prebiva v njem. Takrat je to v nekem smislu rajsko stanje, ki ga Bog nikakor ne želi prekiniti. A človek lahko svojo svobodno voljo, kolikor mu jo je stvarnik podaril, zapove tudi Bogu, naj zapusti ta zanj tako privilegiran prostor človekovega srca. Z velikim grešnim dejanjem, s katerim se svobodno odloči, da namesto Boga v svojem srcu želi imeti malika, ki je lahko tudi on sam, se to dejansko zgodi. Tako smo morali soglasno sprejeti razlago, da pravzaprav ni Bog izgnal prvega človeka iz raja, ampak da sta ona dva iz raja svojega srca izgnala Boga. In Bog se je v svoji ponižni drži ljubezni moral z bolečino omakniti svobodni odločitvi svoje ljubljene stvari. Če je v stari zavezi še bilo mogoče prikazovati ta dogodek kot pravičen božji poseg, saj se je napačna podoba Boga le počasi prečiščevala skozi zgodovino človekovega odnosa z Bogom, se takšna pravno pravičniška podoba Boga prav nič ne sklada s podobo očeta, ki je usmiljen in gre v svoji ljubezni do človeka prav do konca zemeljskega bivanja svojega učlovečenega sina, torej na križ. Ne zato, da bi človeka obsodil, mu še poslednjič pokazal in dokazal, kako zlobno je ravnal v odnosu do njega, ampak, da bi vzel nase njegove grešne krivde in najhujše posledice greha, ter jih v svoji ljubezni izničil, človeku pa spet omogočil dostop do raja, še več, do nebes. Torej do sebe samega, do ponovnega odnosa ljubezni, kjer je človek lahko do polnosti uresničen. Življenje duhovnosti, posvetitve Jezusovemu srcu nam pomaga poglabljati in razvijati takšne poglede na konkretne ljudi, na konkretne življenjske razmere, v katerih so prepoznavne tudi boleče posledice naših grehov. Prav ujetost vanje nam kdaj onemogoča tak odrešenski pogled nase ali na druge. A duhovnost, ki nam pomaga presegati lastne omejenosti in nam pomaga po Jezusu in njegovem srcu presegati naša omejena obzorja, nas osvobaja takšnih omejenih in kratkovidnih pogledov ter nam daje možnost širokih razgledov Božje ljubezni.